Студиото на седмицата. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте, господин Вълчев.
Има ли селища в бедствено положение още?
Все още е бедственото положение в Свиленград в действие, но то е най-вече заради това, че има населени места без осигурено нормално водоподаване.
Иначе... Колко са такива в България в момента, седмица почти след дъждовете?
Само в община Свиленград все още е действащо.
Някъде без ток?
Отделни населени места, но те са в резултат на авария, не в резултат.
Не във връзка с тия дъждове. Затворени пътища.
Да, имаме доста така участъци, в които поради нарушаване на инфраструктурата, най-вече на асфалтовото покритие и на инженерни съоръжения, мостове, които са така засегнати от наводненията през изминалата седмица, и там в момента текат възстановителни работи.
А като възстановяват, виждате ли мисъл? В смисъл, като виждат, че този път е направен така, че се залива, правят ли, в големите дъждове се връщах от Гърция. И там по пътя, като караш, няма локви. Като влезеш в България и почват едни големи локви. Проблемът... И гледаш Гърция, какво са направили, отстрани правят едни такива да се оттича.
Проблемът в България е, така бих казал, доста глобален. И ще ви кажа защо. Възстановяването се възстановява във вида, в който е било преди станалото събитие.
И то ще стане пак така.
Да, за съжаление, последните години...
Завали дъжда.
Последните години мога определено да кажа, че има промяна на валежната обстановка. Айде да не говорим за климата, защото там дискусионен е въпроса. Но като цяло трябва да се направи нова преоценка на хидроложката карта на България. Това е едното. Второто. И в съответствие, разбира се, от нейните резултатите от тази хидроложка карта да се предприемат и съответните мерки, особено в урбанизираните територии. Много малко са населените места, в които има изпълнение на плановете за вертикалната планировка. Освен това, масово се строи, разбира се, това е част, защото по-евтино излиза, строителството на пътища, реконструкцията на пътища, в които само и единствено се държи на пътното платно и банкета, без да се строят съответните отводнителни канавки, които да доведат повърхностните води, или съответните, разбира се, канализационни системи в населените места. Всичко това е една предпоставка при валежи, дори вече в количество, не говоря за падна, както паднаха през последната седмица на места над 100 литра на квадратен метър, а дори при 30-40 литра на квадратен метър, след като няма такива изградени.
Пътя става локва.
Става море.
Гражданска защита има ли право да дава предписания, свързани с инфраструктурата, за да не се налага после гражданска защита при бедствие?
За съжаление, нямаме такива правомощия, конкретно за тази инфраструктура. Те са разпределени съгласно законите в нашата страна на различни институции, в урбанизираните територии или в населените места, така популярно да го кажа. Това е задължение на кметовете на общини. Извън населените места, ако говорим само за пътната инфраструктура, това е в рамките на републиканската пътна мрежа, е фонд републиканска пътна инфраструктура. А колкото до реките, там също има разпределение на функциите и задълженията на различни министерства. Примерно, тъй като защитата за наводнение е постоянна и оперативна, за постоянната имат своите задължения в населените места кметовете на общини съвместно с Министерството на регионалното развитие за корекциите на реките. Извън населените места Министерство на земеделието и продоволствието чрез тяхната предприятието напоителни системи, което е към това министерство, изграждането на диги. За съжаление, ние нямаме такива контролни функции върху тези министерства.
Тоест, получава се една колективна безотговорност.
Не мога да кажа, че е колективна. Тя си е точно и ясно казано кой има тези правомощия.
Да, ама те са толкова много и различни ведомства, и всъщност няма законово обединение, един кой да ги координира.
Има Висш съвет по водите, които, разбира се, има консултативни, за съжаление, функции, няма такива други функции, които да са му възложени. който би следвал в някаква степен тези проблеми да ги координира с водите.
Вашите правомощия са, само това трябваше да стане ясно на слушателите, вашите правомощия са като стане белята.
Да, по оперативната защита, както казах преди малко, са нашите правомощия. Това е с аварийното планиране и, разбира се, с реакцията при станали такива събития. За съжаление, ние като институция сме тези, които събираме негативите от всички тези министерства и ведомства, които не са свършили в някаква степен своите задължения. И когато отидем близо до хората, пострадали от, примерно от, както казах в момента, от наводненията, те недоволстват към нас.
Безпомощна ли беше гражданска защита при последните наводнения? Взимам повод от заглавия в монитор. Гражданска защита безпомощна в Софийско.
Аз не бих коментирал заглавията във вестниците. Не искам така да влизам в полемика с тях. Това си е политика на съответните издания. Не бих казал, че сме били безпомощни, защото лично бях там и видях действията, които извършваха моите колеги. И все пак трябва да ви кажа, че спасителите за 2-милионният град София са 50. И трудно изведнъж бихме могли да окажем съдействие на хората навсякъде, като, разбира се, ние правим и съответния приоритет. Първото нещо е да се спаси човешки живот, а след това да се окаже помощ и на хората, които са наводнени от
вода. За София са 50, от общо, да, 466 в аварийно спасителни отряди.
Да, за цялата страна.
Цифрата е взимам от коментар във вестник Класа, който предлага изобщо да бъдете закрити и да се организира защита на доброволни начала, като точно и тия цифри са тяхна аргумента в този коментар. Те казват, гражданска защита е 1369 души. От тях обаче спасители са само 466. Какво е обяснението?
Обяснението е много ясно и точно. От последните години с механичното съкращаване на така наречената администрация, включително където се водят и спасителите, непрекъснато от 3000 души стигна до тази цифра, 1306, бих казал.
Тоест, преди... вие сте намалили три пъти.
Почти. 30% са намалени като личен състав. Разбирате, че задачите са се увеличили в резултат на природните катаклизми, а състава, който се занимава, е една трета. Тази година бяха отпуснати още 150 бройки за изграждането на аварийно-спасителни отряди. Тоест, вече считам, че държавата все пак преоценява необходимостта от такива сили.
Каква е визията ви всъщност? Как трябва да изглежда гражданска защита? Колко да са спасителите, как да се разпределят и колко да останат тия, дето не спасяват, а се водят само административно гражданска защита? Каква част?
Трябва да ви кажа, че в момента тази цифра не е съвсем точна, която изразихте, защото има доста... Това са цифри, вярно е, но не е най-точната, защото имаме много места, вакантни места в териториалните дирекции. В момента гражданска защита, като структура на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, разполага с 15 изградени аварийно-спасителни отдели в 15 от областите. До края на годината ще бъдат назначени, но не дейте да мислите, че все още ще бъдат спасители, защото това е един процес, който изисква и обучение на хората. Ще бъдат изградени в 23 области. 5 области все още няма изградени аварийно-спасителни отдели. Ето и още един парадокс. Аварийно-спасителни отдели. Това си е, говори на хората, че е администрация, което не е така. Спасителен не е администратор, който работи на бюро. Освен това трябва...
Спасителя си го представям като в американски филм.
Той е точно така.
Оборудван с...
Да,
точно съдеход.
Така. Точно така.
Отива навсякъде.
Да.
Е, колко са такива?
Не мога да... аз затова казах, че като бройка е 466. Няма грешка в тази бройка.
Не стоят на бюра?
Далеч са от бюрата, в интерес на истината. ситуациите, които се създават, разбира се, те са инциденти, отделни на различни места, когато все пак обстановката в страната е нормална. Шегата
при нас се създават като завали дъжд, нали? Ние сме вече в спасителна.
Това е само една малка част от бедствията. Не искам да припомням, само преди 10 дена, когато заваля първия сняг и само за 3-4 см натрупва пътното платно. Говоря само конкретно и единствено, примерно, за прохода Шипка, той беше затворен за дълъг период от време. Разбира се, много са предпоставките, нито почистен прохода както трябва, нито пък шофьорите, особено на тежките тирове, камионите, са подготвени за такава зимна обстановка, което създаде предпоставки за затварянето на прохода за повече от 12 часа. За да може с нашите спасители, с нашата техника, да изтеглиме и освободиме прохода от тежките камиони и да може да се възстанови движението. Това е в друга насока. Ние говорихме при малко за наводнение.
А за техниката как изглеждат нещата?
Определено тази година мога да кажа, че започна обновяване на техниката в гражданска защита. Имаме 40 съвременни, оборудвани със съвременна техника, аварийно-спасителни автомобили. В момента е процедура за закупуване на автомобили, които ще бъдат оборудвани за радиационна, химическа и биологическа защита. Само преди 2 дена, да ви припомня, че имаше и такъв инцидент с пожар в Монтанско, в Монтана по-точно, където предприятие в резултат на пожар възникна такава сложна обстановка.
А какво стана с самолет за гасене на пожари?
Това е...
Аз имам една идея, господин Иванов. Понеже управляващите сега пишат някакви списъци за какво ще харчат милиарда, който са събрали повече от българските граждани чрез данъци, колко струва един такъв самолет?
Значи, за самолет...
струва един самолет за гасене?
Не мога да отговоря. Не, наистина не мога да отговоря и не бих искал да нацелвам
цифри. Може ли държавата ти да изгори и ти да не си купиш с излишните пари един
нещо,
самолет?
Което е удачно за нашата държава. Необходими са летателни средства, но не от типа на руския самолет, който беше тук. Той е твърде скъп за нашата държава и трудна е поддръжката. Освен това, и ограниченица за летище, където може да касне. За нашата държава е необходимо вертолети, които да бъдат оборудвани с
съответните... Планирани ли са в някакъв бюджет тия вертолети?
Ние скоро имахме такава среща съвместно с Национална служба жандармерия, с Национална служба пожарна безопасност и защита на населението и гражданска защита. Обсъждаме тези въпроси и трябва да...
Това е вертолет цистерна?
Не. Вертолет, на който се закача една кофа с вода, така наречената бамби бакет.
Ама голяма кофа.
Въпросът е, че те са много маневрени и още в ранните часове на възникването на пожара кофата е от 3, 5, 10 кубика. Различни са кофите, но до 10 кубика вода могат да носят и в ранните часове на възникването на пожара...
10 кубика, това колко? Една пожарна кола колко кубика вода кара? Като пожарна, като една пожарна вода.
6, 8 кубика...
Тоест, това е все едно един пожарен автомобил.
Да, но от въздуха в места, където са трудно достъпни, могат да бъдат много ефективни за погасяването още при възникването на пожара. Това няма да даде възможност за развитието на пожара на голяма територия в труднодостъпните планински райони и когато вече е необходим такъв самолет. Тоест, бързата реакция с такива летателни средства ще даде възможност да се ограничи развитието на пожара. Освен това, от друга гледна точка, тези вертолети могат да бъдат използвани за бързо транспортиране на сили от едно място на друго място на територията на нашата страна. В рамките само на час-два цялата страна...
Хубаво, нали за 40 дена трябва да се похарчат 1 милиард веднага да си купим тия вертолети. Не да правим глупости, пътища, дето не може да ги построим за 40 дена.
Така, разбира се, това са приоритети, които политиците решават кое да бъде.
Държавата щеш да изгори тая година. Що политиците да решават? То е толкова очевидно какво трябва да се направи.
Значи в край на краищата политиците също бяха в тази държава през това време и знаят за тези проблеми. Нито един от тях не е незапознат с проблемите.
Заявили ли сте вие?
Разбира се, че ние отдавна желаем и отдавна разговаряме за тези необходимостта от такива летателни средства. Аз съм убеден, че ако не за следващата година, то в близките години България така ли не че
ще... До година пак ще има пожари, сигурно.
Е, ние не живеем само за една-две години в тази държава. Тази държава ще съществува веки веков.
Как гражданска защита защитава при мъгла? Откъде излита ти кацате, примерно, ако трябва да се придвижите бързо?
Тук може да разделим въпроса малко. Основно, когато има мъгла, тази мъгла въздейства най-много на транспорта, и то въздушния транспорт. Вие знаете за последните дни, че летището имаше проблеми заради гъста мъгла. От гледна точка обаче на здравето на хората, което е една от функциите на въобще на защитата на населението, тя може да въздейства основно върху здравето на хората, на дихателните органи и особено на хората, които имат проблеми.
Не имахте ли такива случаи сега при тия мъгли?
Много редки случаи има, тъй като мъглата задържа частиците от там, където хората се отопляват с твърдо гориво.
Ма сте имали такива случаи? Аз на шега, за да, да ви питах заради мъглите на Софийското летище, как ще се придвижи ваш спасителен отряд от София до Силистра, примерно, като не може да излети. И трябва бързо да иде.
Да, разбирам за въпроса ви. Да, наистина имаше такива проблеми, но те са здравословни и към тях сигналите, които получаваха помощ от медицинските органи в нашата страна. А колкото до това дали трябва да излети от София до Силистра, аз мисля, че е много по-лесно и бързо от Варна да отидат до Силистра, макар че в Силистра има такива сили на гражданска защита, от Добрич, от Търново, т.е. от близките. Не е необходимо да се транспортират. А на последващ етап могат да бъдат привлечени с съответните сили и от други по-близки дирекции.
Ако сега звъна на 112?
Работи със сигурност за София.
София?
Работи. 112 съм убеден, че до края на следващата година. Ето това е, доколкото така съм запознат от медиите, една част от парите от този излишък ще бъдат насочени към изграждането на тази система в цялата страна, така че аз съм убеден, че до края на следващата година цялата територия на нашата страна ще бъде покрита с тази услуга за гражданите за оказване на спешна помощ на тях.
Тръгнаха ли слачища? Защото след порой слачище.
О, нещата са комплексни. Водата...
Има ли в момента? Не, оперативната ми информация.
В момента няма такова слачище, което да предизвиква някакъв хаос.
Добре, благодаря ви. Директора на Национална служба гражданска защита Андрей Иванов в студиото на Седмицата.